Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 31. posljednji dan oktobra 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti slijedi opširan sportski izveštaj, zatim Mija Nikolić će reći više o sastavu nove vlade Srbije i reakcijama. U petak se patrijarh srpski Porfir je sastao sa predsjednikom Papskog saveta za unapređenje jedinstva hrišćana i kopredsjedavajućeg Bogoslovske komisije za dijalog između Pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve. Hranislav Nikolić poslao je taj izveštaj. To su neke od tema danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. U Hong Kongu zaplenjena droga ulične tržišne vrednosti 8 milijardi dolara, tovar iz Meksika namijenjen Australiji. U Velikoj Britaniji bačena bomba na centar za procesuiranje migranata. Sjedinjene Države i Evropska unija od Kosova zatražile produženje roka za preregistraciju vozila. Carinici u Hong Kongu zaplenili su 1,8 tona tečnog metamfetamina koji je bio namijenjen za australijsko tržište. To je najveća količina ove opojne supstance koja je ikad zaplenjena u tom gradu. Vlada Hong Konga kaže da je droga bila sakrivena u bocama označenim kao kokosova voda u teretnoj pošiljci koja je stigla u grad morskim putem iz Meksika. Teret je izazvao sumnju zbog neuobičajeno velike količine kokosove vode, 18.000 boca ukupno, a u 7.700 pronađena je droga. Procenjuje se da je ulov vredan 218 miliona australijskih dolara sa uličnom tržišnom vrednošću od 8 milijardi dolara. Niko nije uhapšen. To je druga pošiljka iz Meksika za Australiju u posljednje dve nedelje nakon što je 5,9 miliona dolara tržišne vrednosti droge pronađeno skriveno u pošiljci električnih transformatora. Novi izveštaj instituta Lowy pokazuje da Kina sve više koristi svoj budžet za pomoć drugim državama kako bi ostvarila svoje spoljnopolitičke ciljeve i učvrstila svoje ključne političke odnose na Pacifiku. Doduše, izveštaj instituta Lowy pokazuje da je kineska finansijska pomoć zemljama u regionu nastavila da opada od 2016. kada je bila na vrhuncu do 2021. Ali kaže se da su sredstva za nove razvojne projekte usmjerena na Solomonska ostrva i Kiribate, dva pacifička ostrva koja su nedavno svoju podršku preusmjerila sa Tajvana na Kinu. Ministarstvo odbrane Australije istražuje da li su podaci ministarstva kompromitovani nakon što je kompjuter jednog IT službenika koji pod ugovorom pruža komunikacione usluge za vojno osoblje i njihove porodice imao ransomware napad. Ransomware je uobičajen i opasan tip malvera. Funkcioniše tako što zaključava ili šifruje datoteke, tako da im se više ne može pristupiti. Sekretar odbrane je rekao da osoblje ministarstva ozbiljno shvata incident i zamolio svoje zaposlene da promene lozinke i da koriste dvofaktorsku autentifikaciju. Vladini zvaničnici izveštavaju da se čini da nikakvi podaci o vojnom služenju ili bivšim vojnim licima nisu kompromitovani ili uzeti. Lideri iz zajednice kažu da su stanovnici zapadnog Sidneja zabrinuti zbog repatrijacije grupe žena i djece iz Sirije, koji su povezani sa borcima ekstremističke grupe koja sebe naziva Islamska država. Odbornik u opštini zapadnog Sidneja, Steve Hristu, rekao je za Kanal 7 da je ovaj region pun multikulturalnih zajednica koje ne podržavaju njihovo prisustvo. On je također odbacio sugestije da su žene bile prisiljene ili prevarene da odu u Siriju, naglašavajući da su samostalno napravile užasne izbore i da im ne treba davati podršku. Radi se o tome kome ćemo dati prioritet ovdje, da li žrtvama koje su u logorima ili da vraćamo teroriste i simpatizere terorista. Radije bih da federalna vlada otvori drugačiji program i kaže da idemo da dovedemo u Australiju na hiljade žrtava ISIL-a. Ali Anthony Albanese je odbacio ove pozive, rekavši da je repatriacija obavljena u ime nacionalne bezbednosti i da su četiri žene koje imaju 13 dece između sebe pristale da budu pažljivo nadgledane. Kasno u nedjelju uveče u engleskoj luci Dover čovjek je iz automobila bacio benzinsku bombu pričvršćenu za vatrometnu raketu na centar za obradu migranata, nakon čega se odvezao na obližnju benzinsku stanicu i tu izvršio samoubistvo. Motiv napada nije poznat. Lokalna policija je saopštila da slučaj ne tretira kao teroristički incident. Ovaj napad dolazi u vrijeme kada je britanska politika prema migrantima i tražiocima azila vruće političko pitanje. Britanska poslanica iz vladajuće konzervativne partije Natalie Elphick tražila je hitnu akciju.
It's absolutely vital that we get a grip of this issue.
Apsolutno je od vitalnog značaja da se uhvatimo u koštac sa ovim problemom i da zaustavimo dolazak čamaca iz Francuske. Mislim da je to predmet razgovora između premijera Rishija Sunaka i predsjednika Macrona sada. Broj ljudi koji pokušava da uđe u Britaniju opasnom rutom preko La Manša naglo je porastao, a vlada se suočava sa kritikama da su granične kontrole preslabe, dok dobrotvorne organizacije i grupe za ljudska prava kažu da se prema tražiocima azila postupa nehumano. Najmanje 100 ljudi je ubijeno, a 300 je ranjeno u eksploziji dva automobila bombe koje su u subotu detonirane ispred Ministarstva odbrane u glavnom gradu Somalije Mogadišu, saopštio je predsjednik te zemlje Hasan Sheikh Mohamud. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za napad, iako je predsjednik Somalije okrivio terorističku grupu Al-Shabaab. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jučer da su predstavnici ratne mornarice Velike Britanije učestvovali u planiranju i realizaciji onoga što nazivaju teroristički napad u Baltičkom moru 26. septembra, kada su oštećeni gasovodi Severni tok i Severni tok 2. Portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov kaže da je osoblje britanske mornarice bilo uključeno u obuku ukrajinskih snaga i da je učestvovalo u napadu. Velika Britanija je demantovala ruske navode, nazvavši ih lažnim tvrdnjama epskih razmera. U međuvremenu Ujedinjene nacije, Turska i Ukrajina dogovorile su plan za kretanje 14 plovila za 31. oktobar u Crnom moru u okviru žitne inicijative dan nakon što je Rusija suspendovala svoje učešće u sporazumu o izvozu žitarica, javlja Reuters. U saopštenju Zajednički koordinacioni centar sa sedištem u Istanbulu navodi se da će biti obezbeđene inspekcije za još 40 odlaznih plovila. Više od 300 iranskih novinara i novinarki zatražilo je oslobođenje dve koleginice koje su zatvorene zbog izveštavanja o Mahsi Amini, čija je smrt u pritvoru izazvala proteste širom zemlje. Njihov poziv nalazi se u saopštenju koje su objavili iranski Etamed i druge novine, prenosi Reuters. Novinarka Niloufar Hamedi je sredinom septembra na Twitteru dala prvi signal svetu o ovom događaju, a novinarka Elahe Mohamedi je izveštavala sa sahrane Amini u njenom kurdskom rodnom gradu Sakezu, gde su protesti počeli. U zajedničkom saopštenju koje su u petak objavili Iransko ministarstvo za obaveštajne poslove i obaveštajna organizacija Revolucionarne garde, Hamedi i Mohamedi su optužene da su strane agentice CIA. U Brazilu su zatvorena biračka mesta u drugom krugu predsjedničkih izbora u kojem su rivali bili aktuelni nekadašnji predsjednik desničar Jair Bolsonaro i levičar Luis Inácio Lula da Silva. Trka je veoma tesna, prema najnovijim podacima da Silva je pristigao Bolsonara. Kako prenosi Guardian, prebrojani su glasovi iz oko 98% okruga. Situacija je takva da De Silva ima 50,8% glasova, dok je Bolsonaro na 49,2%. Od zatvaranja birališta Bolsonaro je bio prednosti. Ipak, dopisnik Guardiana objašnjava da se prvo prebrojavaju glasovi koji su tradicionalno naklonjeni Bolsonaru, Brazilija i Jug. Rezultati sa severa dolaze kasnije, što znači da bi kasnije moglo da dođe do preokreta. Predsjedavajući Višeg izbornog suda Brazila Alessandar de Moreas izjavio je prethodno da biračka mesta neće biti zatvorena kasnije nego što je predviđeno u 17 časova zbog izveštaja da je policija zaustavljala autobuse sa glasačima, jer to prema njegovim rečima nije usporilo glasanje. Vi slušate SBS radio na srpskom, pregled vesti 15 časova 11 minuta je. Na koncertu na prepunom stadionu u Kinshasi, koji je predvodio muzičar Fali Ipupa, poginulo je 11 ljudi, uključujući dva policajca, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Daniela Selo Okito. Stadion u prestonici Konga bio je napunjen preko svog kapaciteta od 80.000 ljudi, a deo posetilaca je na kraju silom ušao u deo stadiona koji je bio rezervisan za zvanice, prenosi Reuters. Najmanje 91 osoba je poginula, više od 30 povređeno kada se srušio pešački most u gradu Morbu u zapadnoj indijskoj državi Gujarat, javila je indijska televizija NDTV. U izveštaju se navodi da se na visećem mostu na reci Makču u trenutku kada se srušio nalazilo više od 500 ljudi, a da je više stotina ljudi palo u vodu. Državni ministar je rekao da je najmanje 30 ljudi teško povređeno. Zvaničnik bolnice u kojoj su žrtve prebačene saopštio je da se neki ljudi dalje vode kao nestali. Most je izgrađen tokom britanske vladavine u 19. veku. Bio je zatvoren zbog renoviranja 6 mjeseci i ponovo je otvoren za upotrebu prošle sedmice. Južna Koreja je u žalosti zbog smrti najmanje 153 osobe u nezapamćenom stampedu u prestonici te zemlje Seulu tokom proslave Noći veštica. Većina poginulih i povređenih su devojke između 18 i 30 godina, skoro trećina stradalih žene, saopštio je portparol spasilačke službe. Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje saopštilo je da je ukupno ubijeno 26 stranih državljana iz 15 zemalja, među kojima je potvrđeno da je najmanje jedan Australijanac. Ruska ambasada u Južnoj Koreji saopštila je da su 4 ruska državljanina poginula, dok je predsjednik Xi Jinping izrazio saučešće porodicama najmanje 4 kineskih državljana koji su poginuli. Japanski premijer Fumio Kishida rekao je da je veoma šokiran i duboko ožalošćen incidentom, a među poginulima su najmanje 2 japanska državljanina. Evropska unija je sinoć zatražila od Prištine da omogući duži prelazni period za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama. Evropska unija smatra da je odluka Prištine, koja je saopštila da će puna primjena odluke o preregistraciji vozila početi 21. aprila, korak u pravom smjeru, ali da ona nije usklađena sa sporazumima u dijalogu koji su obavezujući za obe strane i da Priština treba da omogući duži prelazni period, izjavila je portparolka za spoljne političke poslove Evropske unije Nabila Marsali. Dodaje da se radi o doslednom savetu najbližih partnera Prištine, uključujući Evropsku uniju i Sjedinjene države, i da je razočaravajuće vidjeti da to nije prihvaćeno. Sličan sentiment dolazi iz Sjedinjenih država. Produženje roka je u interesu ostvarivanja napretka u dijalogu kojim posreduje Evropska unija o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Sjedinjene Države su zabrinute i razočarane zbog toga što je Kosovo odbacilo zahtjeve međunarodnih partnera da to učini, rekao je portparol State Departmenta Ned Price. Albin Kurti je izneo plan preregistracije po etapama. Do 21. novembra će opominjati, od tada će važiti mere novčane kazne, posle 31. marta, kaže, neće više biti poreskih olakšica. Opozicione stranke u Prištini nezadovoljne su odlukom Albina Kurtija o registarskim tablicama i tvrde da ugrožava odnose sa međunarodnim partnerima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu video snimak koji sadrži kratak pregled prošlonedeljnih aktivnosti i poručio da u odbrani naroda i nacionalnih interesa Srbija nema gde niti želi da se sklanja. Nedelja ispunjena važnim razgovorima sa partnerima iz Nemačke, Ruske Federacije, Republike Koreje, NATO i Evropske unije, ali pre svih sa predstavnicima našeg naroda sa Kosova i Metohije i iz regiona, napisao je Vučić na nalogu na Instagramu Budućnost Srbija EF. Podsjetio je da je tokom prošle nedelje Srbija dobila i novu vladu kojoj je poželeo uspeh u borbi za napredak i zaštitu nacionalnih interesa države i naroda. O sastavu nove vlade i reakcijama reći će kasnije u programu Mija Nikolić. Da pogledamo kolika je vrednost australijskog dolara. Vredi 64 američka centa, 64 eurocenta, 55 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 46 para. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Delimično je oblačno u Pertu sa 20 stepeni, Adelaide pljuskovi 15, pljuskovi i u Melbourneu 20. Pljusak 2 vetrovito u Hobartu 22. U Kamberi također pljuskovi, moguća oluja 20. Pljuskovi u Sidneju 28, delimično oblačno u Brisbaneu 31 i u Darwinu je sunčano 35. Beograd u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme od 20 do 25 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa čućemo opširan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević.
Danas u Parizu počinje Masters turnir na kojem titulu brani srpski teniser Novak Đoković. U prvom kolu Novak je slobodan, a u drugoj rundi čeka boljeg iz meča Schwarzman-Cressy. Po dolasku u Pariz, Đoković je izjavio da se osjeća odlično i da je spreman za nešto bržu podlogu na kojoj će se turnir igrati. Prošle godine organizatori Mastersa u Parizu suočili su se sa kritikama tenisera koji su se žalili da je podloga na terenima u Bercyju suviše spora. Razgovarao sam sa direktorom turnira koji me obavestio da je podloga sada brža, što sam i osjetio kada sam izašao na teren. Samo malo vremena je potrebno da se prilagodim na to i nadam se da ću nastaviti sa dobrim rezultatima u Parizu, rekao je Đoković, koji je 6 puta do sada osvajao ovaj turnir, uključujući i prošlu godinu. Pored Đokovića na turniru u Parizu učestvuje i Miomir Kecmanović koji za rivala ima Britanca Camerona Norija, a jedini predstavnik Australije Alex De Minaur u prvom kolu se sastaje sa Amerikancem Sebastianom Kordom. U glavni žreb Parizskog Mastersa nije se plasirao Laszlo Djere. Srpski teniser je u posljednjoj rundi kvalifikacija poražen od Švajcarca Marka Andrea Estlera sa 2-0 u setovima. A ruski teniser Daniil Medvedev osvojio je ATP turnir u Beču pošto je u finalu pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2-1 u setovima. Medvedevu je ovo tek druga titula ove sezone, a 15. u karijeri i on sada zauzima 4. mesto na ATP rang listi. Za to vreme na turniru u Bazelu slavio je kanadski teniser Felix Auger-Aliassime. On je u finalu pobedio Danca Holgera Runea sa 2-0, a prethodno je eliminisao i prvog igrača sveta Carlosa Alcaraza. Fudbaleri Melbourne City-a ekspresno su se vratili na prvo mesto u A ligi, iako u meču četvrtog kola nisu uspeli da savladaju Wellington Phoenix. Gosti sa Novog Zelanda nadoknadili su zaostatak od 2 gola i izborili remi 2-2. Sa osvojenim bodom Melbourne City se izjednačio sa Western Sydney Wanderersima, ali zbog bolje gol razlike ponovo zauzima lidersku poziciju. A prvu pobedu u sezoni zabeležio je Adelaide United, pošto je na svom terenu savladao Perth Glory sa 2-1. Dan ranije u Campbelltownu su fudbaleri Sidneja savladali MacArthur sa 3-2 i probili se na treću poziciju na tabeli. U ostalim mečevima četvrtog kola A lige Central Coast Marinersi su pobedili Western United sa 4-2, Brisbane i Melbourne Victory su podelili bodove 0-0, dok su Wanderersi bili bolji od Newcastle 2-0. Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su 9. uzastopnu pobedu, pošto su kao gosti savladali Kolubaru u Lazarevcu sa 2-0. Golove za crveno-bele postigli su Pešić na kraju prvog i Kulibali na početku drugog poluvremena. Zvezda je tako sačuvala 7 bodova prednosti u odnosu na Partizan, koji je jutros ubedljivo savladao Radnički iz Niša rezultatom 4-0. 2 gola za Partizan postigao je Ricardo, a po 1 Pavlović i Baždar. U ostalim mečevima 17. kola Superlige Srbije postignuti su ovi rezultati: Vojvodina Mladost Novi Sad 2-0, Javor TSC 0-1, Čukarički Novi Pazar 2-2, Voždovac Napredak 0-0, Radnik Spartak 2-0 i Mladost Lučani Radnički Kragujevac 0-0. Na tabeli vodi Zvezda sa 44 boda, Partizan ima 37, TSC 36, a četvrtoplasirani Čukarički 31 bod. Londonski Arsenal ponovo je lider engleske Premier lige. U meču 14. kola Topđije su savladale Nottingham Forest sa 5-0 i preuzele vodeću poziciju od Manchester City-a, koji je dan ranije slavio u Leicesteru rezultatom 1-0. Također minimalnu pobedu zabeležio i Manchester United 1-0 protiv West Hama. Višestruki prvak Engleske je sa ova 3 boda izbio na 5. mesto na tabeli. Za iznenađenja su se ovog vikenda potrudili fudbaleri Brightona i Leedsa. Brighton je na svom terenu deklasirao Chelsea 4-1, dok je Leeds kao gost savladao Liverpool 2-1. Za to vreme u Španiji ekipa Girone je uspela da prekine seriju pobeda vodećeg Real Madrida. Meč na stadionu Santiago Bernabeu završen je nerešeno 1-1. Remi Reala iskoristila je Barcelona, koja je golom Lewandowskog slavila u Valenciji 1-0 i približila se Madriđanima na samo bod zaostatka. A iznenađenja nisu izostala ni u Italiji. Torino je jutros u derbiju kola savladao ekipu Milana rezultatom 2-1. Milanezi su ovim porazom pali na 3. poziciju na tabeli, pošto ih je prestigla Atalanta, koja je kao gost savladala Empoli 2-0. Vodeći Napoli je slavio protiv Sassuola 4-0, dok je Lazio poražen kod kuće od Salernitane 3-1. U ovom kolu istakao se srpski reprezentativac Nikola Milenković, koji je postigao vodeći gol u pobedi Fiorentine protiv Specije 2-1. Rugby liga reprezentacija Australije ubedljivo je savladala Italiju 66-6 i plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, koje se održava u Engleskoj. Kenguri će u četvrtfinalu igrati protiv selekcije Libana, koja je zauzela 2. mesto u grupi C iza selekcije Novog Zelanda. Australija je neporažena u dosadašnjem toku svetskog kupa i važi za jednog od favorita za osvajanje šampionske titule. Za to vreme rugby union reprezentacija Australije pobedila je Škotsku sa minimalnih 16-15 na startu svoje evropske turneje. Bila je to prva pobeda Wallabiesa nad Škotima posle 3 uzastopna poraza u test mečevima. Naredni duel Australija igra u iduću nedelju u Parizu protiv selekcije Francuske. Šampion Formule 1 Max Verstappen zabeležio je 14. pobedu ove sezone, pošto je jutros bio najbrži na trci u Meksiku. Holanđanin je ovim uspehom nadmašio rekord Mihaela Schumachera i Sebastiana Vettela. Schumacher je 13 pobeda u jednoj sezoni ostvario 2004. a Vettel 2013. godine. Na trci u Meksiku Verstappen je triumfovao sa 15 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog Lewisa Hamiltona, dok je treće mesto zauzeo Sergio Perez. Australijski vozač Daniel Ricciardo bio je sedmi na trci u Meksiku. Naredna trka Formule 1 vozi se za dve nedelje u Brazilu. Američka plivačica Katie Ledecky postavila je novi svetski rekord na 1500 metara slobodnim stilom. Ledecky je na svetskom kupu u kratkim bazenima u Torontu isplivala ovu deonicu za 15 minuta, 8 sekundi i 24 stotinke, što je za 10 sekundi brže od dosadašnjeg svetskog rekorda Nemice Sare Welbrock. Ledecky je aktuelna svetska rekorderka u disciplinama 800 i 1500 metara u olimpijskim bazenima, a u karijeri je osvojila 7 zlatnih medalja na olimpijskim igrama.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Branko Cvetović pripremio je sportski izveštaj koji smo čuli. 15 časova i 28 minuta je.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić, sledi tema iza Srbije. Srbija je 6,5 meseci posle aprilskih izbora dobila novu vladu, nešto veću od prethodne koju vodi stara premijerka Ana Brnabić, a u kojoj osim starih ima i nekoliko novih ministara. Kakve su reakcije na novoformirani kabinet u Nemanjinoj 11, koji su njeni dometi prema oceni domaćih poznavalaca prilika? Da li se nova lica prepoznaju kao nova energija i kako se tumači ispadanje iz igre nekih visokih funkcionera vladajuće stranke, a posebnu pažnju u tom kontekstu izaziva slučaj Zorane Mihajlović. O svemu tome više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo koliko ministarstava ima nova vlada Srbije.
Nova vlada Srbije, 16. po redu od uvođenja višestranačja, ima 4 ministarstva više od prethodne, ukupno 28, to jeste 25 plus 3 bez portfelja. Iako u javnosti ne prestaju spekulacije da li je reč o jednom od najglomaznijih kabineta, činjenice govore da je ovaj saziv negde između dve krajnosti po broju ministarstava, između 36 i 18 koliko ih je bilo u poslednje dve i nešto decenije.
Mija, koje probleme sa sobom nosi veći broj ministarstava u vladi?
Analitičari smatraju da je teže upravljati većom vladom, povećan broj resora tumače verovatnom potrebom da se podmire sve zainteresovane strane, ali i primećuju pravilo da što je kriza veća, vlada je brojnija.
Da. Šta analitičari navode kao posebnost ovog novog kabineta?
Kao posebnost ovog kabineta navodi se oročeno premijersko mesto. Anu Brnabić će naime prema najavama 2024. zameniti Miloš Vučević, a izjava predsjednika Vučića da je ova vlada napravljena da prezimi ovu, eventualno sledeću zimu. Čuju se i ocene da je ovo očito vlada za veštačko disanje, da će mnogim ministrima resori poslužiti za uvežbavanje jer su zbog oročenog mandata šanse da ostvare ozbiljnije rezultate unapred svedene na minimum. Mediji ističu i činjenice da je u ovoj vladi 10 žena, da su manjine dobile 2 ministarstva za ljudska i manjinska prava i turizam i omladinu, zatim da se u Nemanjinu 11 vraćaju socijalista Ivica Dačić, koji je prvi čovek inostranih poslova, i naprednjak Bratislav Gašić, dosadašnji šef BIA, koji je preuzeo resor policije, a još uvek se čuju spekulacije da će se on i njegov prethodnik Aleksandar Vulin samo izrotirati, to je zameniti funkcije.
Mija, dosta kontroverzni su komentari na imenovanje Ivice Dačića u Ministarstvo inostranih poslova. Recite nam malo i o tome.
I pored toga što se za Dačića često ovih dana podseća da ne zna nijedan strani jezika i redovno mu se lepi etiketa ruskog čoveka, Dnevnik danas navodi da na zapadu postoji jedna vrsta uvažavanja njegove konstruktivnosti. Dačić ima vrlo dobru komunikaciju sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, za čijeg mandata je i potpisan briselski sporazum, a iz diplomatskih krugova dolaze signali da bi Ashtonova ponovo mogla biti uključena u dijalog Beograda i Prištine. Dačić u diplomatiji ima veći kredibilitet i na istoku i na zapadu u odnosu na svog dosadašnjeg prethodnika, naprednjaka Nikolu Selakovića, a iako važi za proruskog političara, Dačić se posle izbora sastao sa ambasadorom Sjedinjenih država Kristoferom Hilom samo mesec dana posle njegovog dolaska u Beograd, piše Danas. Mediji se uglavnom slažu u jednom. Mesto koje ponovo preuzima Ivica Dačić važno je jer je Srbija suočena sa zahtevima zapadnih zemalja da se pridruži sankcijama Rusiji, a takođe su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države intenzivirale dijalog Srbije i Kosova koji treba da rezultira obavezujućim sporazumom o normalizaciji odnosa.
Kakve su procene analitičara o dometu ove vlade?
Procene dometa ove vlade, mnoga ista lica, ali i dovođenje novih i skidanje sa spiska nekih starih partijskih kadrova različito se tumače. Dok Nova piše da je od ukupno 28, više od polovine novih ministara ili će prvi put preuzeti dobijene resore koji sa prethodnim nemaju nikakve veze, advokat Božo Prelević i politikolog Cvijetin Milivojević, do sada oštri kritičari režima, upućuju pohvale nekim novim pa i starim ministrima. Prvi očekuje novu energiju i dobre pomake od Tomislava Žigmanova i Huseina Memića, pogotovo od Tanje Miščević na čelu Ministarstva za evrointegracije i doktorke Danice Grujičić, koja je preuzela zdravstvo. Cvijetin Milivojević smatra da se ne može reći da Siniša Mali nije dobar ministar financija, a da Krkobabić nije digao priču sa selom i da sada svi razmišljaju o selu, o zadrugama, o vraćanju mladih na selo. Obojica su inače stari, novi ministri. Dejan Ilić, kolumnista iz izdavačke kuće Fabrika knjiga, misli drugačije. Podsjetio je na reči Milenka Jovanova, šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini, koji je ministrima nove vlade poručio: ne možete da solirate. Ako se na tako nešto odlučite, bolje demisionirajte ili umuknite. Ilić je izjavio da ne mogu biti fini ljudi oni koji su pristali da sede u vladi. Osobe od karijere i integriteta ne bi dozvolile da im šef poslaničke grupe SNS-a u parlamentu govori da umuknu i da ne mogu da govore ono što misle. Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka, smatra da upoređivanje odlazeće i nastupajuće vlade pokazuje da je praktično reč o istom špilu karata koji je malo promešan, da je vlada manje više partijska i da tek poneko ima ekspertski pedigre. Naravno, jasno je da njihov prostor za rad neće biti veliki, da to što neki imaju značajne karijere i nekakav kredibilitet neće u značajnoj meri uticati na rad ministarstava, kaže profesor Spasojević. Da li će biti u pravu kritičari ili oni koji vide novu energiju u novoj vladi, još je rano ocenjivati, ali jedna izjava nove ministarke zdravlja je jako odjeknula i upalila novu nadu. Doktorka Danica Grujičić je u petak izjavila da državni lekari ne treba da rade i privatno, da je to korupcija. Prema njenim rečima, potrebna je reforma osnovne zdravstvene zaštite, a zamisao joj je da se uvedu porodični lekari u svaki kvart naše države i da imamo 4 doktora u svakom kvartu. Zalaže se da ko radi u državnoj službi ne treba da radi u privatnoj ordinaciji i obrnuto. Mislim da je izvor korupcije što je dozvoljeno da lekara radi u privatnoj i u državnoj službi, izjavila je nova ministarka zdravstva, doktorka Danica Grujičić.
Mija, na kraju, dosadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović je ostala bez portfelja u novoj vladi. Kako analitičari to komentarišu?
Kolumnista Ljubodrag Stojadinović osvrće se na to što su ljudi sa decenijskim ministarskim stažom izostavljeni iz nove vlade. Svoje čuđenje su nekako pritajili Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin, Jadranka Joksimović, zatim Nedimović, Palončal, ministri u dosadašnjoj vladi, ali ne i Zorana Mihajlović, koja je svoju disidentsku narav oslobodila odmah pošto je ostala bez resora. Stojadinović navodi da je ona zadavala muke stranačkom kolegi Vladimiru Đukanoviću, koji je višekratno upozoravao da Zorana priča više nego što sme, da naginje zapadu, čak da je američki čovek u srpskoj vladi, a da tu izdaju i ne krije. Podseća da je tražila sankcije za Rusiju, da Vučić nikada nije bio meta njenih kritika, ali da je on nekoliko puta imao šta da joj poruči, poslednji put najotvorenije uz aluziju da je progovorila tek kad je izgubila mesto u vladi. Beleži da Zorana nije bila lice otpora vlasti ni dok je bila u njoj, niti je to sada. Čini se da nema političku niti ličnu snagu koja bi uzdrmala dosadašnje leglo, nezavisno od toga ostaje li u SNS-u ili odatle odlazi. Najvažnijim smatra njeno svedočenje da je za mnoge visok položaj bio džuboks za zgrtanje para i tu njenu izjavu o masovnoj korupciji među političkom elitom smatra važnim iskorakom post festum. Ako Zorana to izgovara javno, moglo bi da znači ipak da je svoju ulogu verovatno razumela nešto drugačije. Naglašava da je svejedno bila lojalni deo sistema, a da su svi njeni sukobi sa zlim licima stranke nastali kao ideja o suštinskom približavanju Aleksandru Vučiću. Nije Ana premijerka zato što je sposobna da to bude, niti je Zorana otpala zato što su došli bolji. U stvari, odlučivale su nijanse. Možda je nedostajalo samo nekoliko probranih, neukusnih, javno izgovorenih rečenica, laskavih rečenica, zaključuje Ljubodrag Stojadinović.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije zajedno sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda primio je u petak u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu njegovu eminenciju kardinala gospodina Kurta Koha. Hranislav Nikolić poslao je taj izveštaj. Da čujemo.
Patrijarh Porfirije i članovi Svetog sinoda, mitropolit Joanikije i episkopi Irine i Fotije, primili su u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu kardinala Kurta Koha, predsednika Papskog saveta za unapređenje jedinstva hrišćana i kopredsedavajućeg Bogoslovske komisije za dijalog između pravoslavne i rimokatoličke crkve. Sagovornici su naglasili da nastavak dijaloga i dalje unapređenje saradnje između pravoslavne i rimokatoličke crkve otvaraju mogućnost još snažnijeg i doslednijeg svedočenja evanđelskih vrednosti neophodnih današnjem svetu, a posebno Evropi. Nezvanično se saznaje da je bilo reči i o poseti papa Franje Srbiji. Kardinal je patrijarhu preneo pozdrave i najbolje želje papa Franje i pohvalne ocene patrijarhovog delovanja u Hrvatskoj, posebno naglašavajući poruke koje je uputio prilikom nedavne posete Vukovaru. Sagovornici su istakli važnost molitve, naročito molitve za mir i molitve jednih za druge. Patrijarh Porfirije je, govoreći o ranim susretima sa papom Franjom, zamolio kardinala Koha da papi prenese njegove lične pozdrave i veliku zahvalnost Srpske pravoslavne crkve na stavu Svete stolice o Kosovu i Metohiji. Episkop Bački Irinej i nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar su upoznali gosta sa višedecenijskom uspešnom saradnjom dveju crkava u Srbiji. Irine je, govoreći o ozbiljnim problemima koje crkve i verske zajednice u Srbiji imaju u ostvarivanju na zakonu ustanovljenog prava na izvođenju verske nastave u državnim školama, kao i o saradnji dveju crkava u procesu restitucije, neopravdano oduzete imovine, naglasio je da SPC, zastupajući jednaka prava za sve, drži načela da od države i društva ništa ne traži za sebe što ne traži za Rimokatoličku crkvu, crkve reformacije, islamsku i jevrejsku zajednicu. Mitropolit Joanikije je govorio o nameri da na početku svog mitropolitskog rada, na principima koje naše crkva primenjuje u Srbiji, pokrene intenzivni dijalog i saradnju sa Rimokatoličkom crkvom u Crnoj Gori, sa namerom da na osnovu temeljnih ugovora koje obe crkve imaju sa državom, ostvare i druga prava kojim pripadaju, posebno izvođenje verske nastave u državnim školama i restitucije. Posle prijema u Patrijaršijskom dvoru, Porfirije je visokog gosta iz Vatikana i njegovu pratnju poveo u obilazak hrama Svetog Save. A dan ranije, posle liturgije koju je služio u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije u Beogradu, kardinal Koh je za Tanjug rekao: "Odnos Srpske pravoslavne crkve i Svete stolice veoma je lep i prijateljski i želeo bih da se još više prodube ti odnosi." Zatim je nastavio:
"E il primo incontro con la sua santità Porfiri, patriarca, e sono molto contento, gioioso di avere questo evento molto cordiale."
To je moj prvi susret i zato je došao sa njegovom svetosti. Jako se radujem, to je moj glavni cilj, da se mogu susresti s njime, da mogu ime katoličke crkve mu čestitati i zaželjeti svako dobro.
In primo luogo volevo ascoltare, volevo avere una buona conoscenza di questa personalità del patriarca.
Najpre bih htio da slušam uz njegovu svetost, da ga što bolje upoznam, da bi mogli onda bolje voditi dijalog.
Ja sentito molto da molte persone che il patriarca è un uomo molto aperto, un uomo del dialogo.
Ja sam čuo sa strane mnogih ličnosti da je njegova svetost ličnost koja je vrlo otvorena, koja želi dialog.
E vogliamo approfondire questo dialogo, questo rapporto di amicizia tra Santa Sede e il Patriarcato Ortodosso Serba per approfondire tutte le relazioni che abbiamo già avuto in passato.
Zato želim pre svega da razgovaramo, da čujem sve ono što bi želio on izraziti u smislu da možemo produbiti prijateljstvo između Srpske pravoslavne crkve i Svete stolice i unaprediti našu trajnu saradnju.
Sono sicuro, convinto che Papa Francesco avrebbe gioia di visitare questo bello paese.
Ja sam ne samo siguran, već znam kako bi bio Sveti Otac Papa Franja srećan, radostan ako bi mogao posjetiti ovu lepu zemlju.
Ma una visita del Santo Padre non dipende soltanto da lui, ma il Santo Padre viene in un paese, se sarà invitato dal governo e da un paese ortodosso, anche della Chiesa ortodossa.
Ne radi se samo o želji Svetog Oca, on jasno da želi posjetiti Srbiju, ali mora očekivati poziv i ove zemlje, pre svega i vlade, ali budući da je zemlja Srbija većinsko pravoslavna, Sveti Otac očekuje poziv od većinske, to znači Srpske pravoslavne crkve.
Inače, ovo nije prvi put da je kardinal Koh posjetio Srbiju. On je u našoj zemlji boravio pre 7 godina, tada se sastao sa tadašnjim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i tadašnjim šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
15:47 i ostanite sa nama, slijedi tema iz domena obrazovanja u Australiji. Izveštaj Australijske organizacije za istraživanje obrazovanja zasnovan na rezultatima NAPLAN testa zabeleženim tokom sedmogodišnjeg perioda pokazuje da je opao nivo pismenosti među đacima Australije, izveštava John Baldock za SBS News. Obrazovni sistem Australije trenutno se bavi problemom ozbiljnog pada pismenosti među školskom decom i traži prave odgovore na ozbiljno neznanje koje pokazuju australijski đaci, posebno u višim razredima osnovne škole i u srednjim školama. Studija koju je sprovela Australijska organizacija za istraživanje obrazovanja pokazuje da mnogi učenici počinju da se muče sa pravilima pisanja već u trećoj godini. Nathaniel Swain je nastavnik osnovne škole u Melbourneu i kaže da rezultati pokazuju jasan obrazac.
So many students come to a bit of a bottleneck with their learning. I think that's what this report is really
showing
us. Veliki
broj đaka zapadne u ćorsokak tokom učenja. Mislim da je to ono što nam ovaj izveštaj zaista pokazuje, da nisu napredovali od treće godine. Neki od njih koji imaju problem sa pisanjem su na devetoj ili sedmoj godini. Moramo pre svega da razumemo zašto je to slučaj i koje su instrukcije mogle biti date ranije, a šta nam je sad činiti. Ni učenici sa visokim uspehom nisu ostali imuni, prepolovilo se njihovo znanje u nekim oblastima pisanja. 85% učenika devete godine pisalo je rečenice na nivou ili ispod standarda koji se očekuje od đaka na sedmoj godini. Pokazano znanje upotrebe interpunkcije učenika devete godine većinom je bilo na nivou koji se očekivao od učenika trećeg razreda. Rezultati NAPLAN testa između 2011. i 2018. pokazuju da su veštine pisanja opale u svim oblastima osim u pravopisu. Jenny Donovan je izvršna direktorka Australijske organizacije za istraživanje obrazovanja. Ona kaže da nastavnici u procesu sopstvene obuke moraju da nauče kako da upute decu da pišu pravilno.
It needs to be very clear to teachers that
nastavnicima mora biti jasno da jedna od stvari koja se od njih očekuje bez obzira koji predmet predaju jeste da nauče đake kako da pišu. I ako nastavnici mogu da nauče kako da to postignu na pravi način tokom njihove sopstvene obuke, onda ne bismo imali situacije u kojoj moramo da popunjavamo praznine u znanju nastavnika pre nego što možemo da očekujemo dobre rezultate od učenika. Federalni ministar obrazovanja Jason Clare kaže da će dati prioritet rešavanju problema pismenosti kod dece, ali kaže da se to ne može rešiti preko noći. Clare kaže da se nastavnicima ne pruža dovoljna podrška u smislu dovoljne količine vremena da bi se adekvatno pripremili za časove. Tipično nastavnik provodi 6 sati nedeljno u izradi sopstvenih planova za časove. Neki nastavnici mnogo više od toga. A zašto to rade? Jer samo 15% nastavnika širom zemlje ima nastavne planove i programe koje im obezbeđuje škola u kojoj rade. Također trenutno veći broj nastavnika napušta nego što ulazi u obrazovnu industriju. Jedan od razloga za to otkrio je Institut Grattan pre 2 nedelje. Studija ovog instituta je preporučila da nastavnici moraju da imaju bolji pristup kvalitetnijim i sveobuhvatnijim nastavnim materijalima kako bi mogli da izaberu koji će koristiti i da ga prilagode prema potrebi. Jordana Hunter je bila jedan od autora Grattanovog izveštaja i kaže da će nastavnici, ako ovakva vrsta nastavnog materijala ne bude dostupna, sve teže izdržavati opterećenje. Nešto mora ispaštati, a ono što nažalost ispašta ponekad je kvalitet tih lekcija, jer čak ni najvredniji nastavnik nema vremena da kreira lekciju od nule. I također mislim da je mentalno zdravlje nastavnika ugroženo, tako da prijavljuju da su mnogo stresni, da sagorevaju na poslu i mislim da način na koji podržavamo ili ne podržavamo nastavnike u sprovođenju nastavnog plana i programa doprinosi tome. Gospodin Swain kaže da je svestan da nastavnici pribegavaju prečicama u pripremama za časove i da to možda nije u najboljem interesu dece.
It's certainly very overwhelming for some teachers to know what to teach from day to day, and as a result they
might. Za neke nastavnike je svakako veoma teško da znaju šta da predaju iz dana u dan, kaže on. I kao rezultat toga, možda mnogo svog materijala preuzimaju sa platformi Pinterest ili TikTok. I upitno je da li su ti materijali najadekvatniji, kaže Nathaniel Swain, nastavnik osnovne škole u Melbourneu. Piše John Baldock za SBS News. Danas je ponedjeljak, 31. oktobar, 304. dan 2022. Do kraja godine ima još 61 dan. Na današnji dan 1851. umro je Petar II. Petrović Njegoš, vladika, odnosno knez episkop crnogorski od 1830. do 1851. poznat kao prosvećeni vladar i neustrašivi ratnik, ali posebno kao pesnik.
O hurje oči plavetnije, te mislite sanom vjekovati, gdje ta sjenka što je dići može da mi stane pred vašim očima? Pred očima koje strijeljaju, koje kamen mogu rastopiti, a kamoli slaboga čovjeka, rođenoga da se od njih topi. Pred očima vode prebistrene, gdje u dvije sveštene kapljice predjel širi, vidiš Božje sile, no s planine u proljetnje jutro što ga vidiš nad bistrom pučinom.
Njegova glavna dela su Gorski vijenac, čiji je odlomak upravo čitao Danilo Lazović, dramski spev sa epskom pozadinom, Luča mikrokozma, spev Lažni car Šćepan Mali i misaone ilirske pesme. Školovao se neformalno u Cetinjskom manastiru i u Topoli, a učitelj mu je bio i Sima Milutinović Sarajlija, koji ga je uputio u istoriju, filozofiju i književnost. Reformisao je u određenoj meri njegovu zemlju, ustanovio neku vrstu izvršne vlasti, senat, sudove, poreze, a 1834. osnovao i štampariju na Cetinju. Na današnji dan 1926. umro je američki mađioničar Harry Houdini, najpoznatiji mađioničar 20. veka. Rođen je kao Erich Weiss u Budimpešti 1874. a ime je promenio u čast francuskog mađioničara Žana Ežena Robera Houdina. Na današnji dan 1993. umro je italijanski filmski režiser i scenarista Federico Fellini, jedan od najvećih filmskih stvaralaca 20. veka. Bio je istaknuti predstavnik neorealističkog filmskog pokreta, ali je ubrzo razvio sopstveni prepoznatljiv stil stvarajući filmove specifičnog šarma. Među najpoznatijima La Dolce Vita, Sladak život. What do you think you like most in life? Love, love and love. Na današnji dan 2020. umro je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio 60. godina 20. veka glumeći u vreme Hladnog rata britanskog tajnog agenta Jamesa Bonda.
Bond. James Bond.
James Bond je lik iz priča engleskog autora Jana Fleminga. A sa pesmom Moje vreme leti grupe Tunel iz 1996. s albuma It's Only Rock and Roll završamo današnju emisiju. Sljedeća je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Sa vama je bila Biljana Ristić. Slušajte nas online na sbs.com.au/srbijan. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.